Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 18 iyun bazar ertəsi, yeni iş həftəsidir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı nəyə görə önəmlidir? Bugün bu suala cavab axtarmaq istəyirik. Qonağımız Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının təsisçilərindən biri Ənnağı Hacıbəyli olacaq. Sərbəst toplaşmaq azadlığı nə deməkdir? Bu azadlıq vətəndaşlara, o sıradan Bakı sakinlərinə nə verir? Hüquqşünaslar Assosiasiyası sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna nədən düzəliş və əlavələr etmək qərarına gəlib? Assosiasiya hüquqi nihilizm deyərkən nəyi nəzərdə tutur? Hansı hallarda sərbəst toplaşmaq azadlığı məhdudlaşdırıla bilər? Bu baxımdan İndiki qanunla assosiasiyanın təklif etdiyi variant arasında hansı fərqlər var? Nümayiş iştirakçılarına nə vaxt güc işlənə bilər? Niyə demokratik ölkələrdə məhkəmə hakimləri az qala uca tanrının adından danışırlar? Və s. və ilaxır suallara qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacaq. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağam. İqviyyə Səccadə. Bakıda Güamız Samiti başlayıb. Gəncə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının rektoru vəfat edib. Moskva xaricilər üçün ən bahalı şəhərdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Bakıda Güam dövlət başçılarının ikinci zirvə görüşü keçirilir. Səhər tezdən iqtisadi qurumların rəhbərlərinin toplantısı başlayıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir ki, hələlik görüş qapalıdır. Mətbuatı müzakirələrə buraxmırlar. Nəticələr barədə növbəti xəbər buraxılışlarımızda ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Bugün həm də quruma üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərində toplantısı olmalıdır. Frans Pres agentliyi yazır ki, sammitdə diqqəti enerji məsələsinə yönəldəcəklər. Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaq istəyən Gürcüstanla Ukrayna Azərbaycanla əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirəcək. Bundan başqa birgə sülhməramlı qüvvələrin yaradılmasını da müzakirəyə çıxaracaqlar. Güamın dövlət başçıları isə sabah görüşəcəklər. Güama üzv ölkələrdən biri Moldovanın prezidenti tədbirə gəlmir. Baş nazir Vasili Tarlevi göndərir. Moldova xəbər agentlikləri prezidentin mətbuat xidmətinə istinadla yayıblar ki, Vladimir Voroninin samitə gəlməməsi Lüksemburqda Avropa Birliyinin toplantısı ilə bağlıdır. Təhlilçilər Frans Pres agentliyinə deyiblər ki, Voroninin Güamın samitinə gəlməməsi qaranlıq qalır. Xüsusilə də Moskva Moldovadan Rusiyaya ət ixracına qoyduğu qadağanı götürəndən sonra. Bugünkü samitdə Güam liderlərindən başqa Polşa, Rumuniya, Litva prezidentləri, Moldavistan, Latviya, Estoniya, Qazaxıstan, Türkiyə dövlət rəsmiləri, bəzi beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də qatılacaqlar. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Oruç deyir ki, samitdə qurumun genişlənməsi də əsas məsələlərdən olacaq.
Mən hesab edirəm ki, daha çox Rumuniyanın və Polşanın bu birliyə qatqısının artacağı gözlənilə bilər. İndi artıq Yaponiyanın hətta siyasi rəhbərliyi səviyyəsində bu görüşdə təmsilçiliyin olması, sonra digər müxtəlif dövlətlər də, məsələn, Türkmənistanın adı çəkilir.
Zəhid Oruç, Güamı 1997-ci ildə Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova dövlət başçıları yaradıblar. Keçənki Kiyevdə sammitdə qurumun adı dəyişib. İndi demokratiya və iqtisadi inkişaf uğrunda təşkilat Güam adlanır. Güam, Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovada demokratiya iqtisadi inkişafı hədəf götürüb. Bugün bu samitə görə Bakıda bəzi küçələrdə nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyacaqlar. Maşınların istiqamətini dəyişəcəklər. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən verilən məlumata görə bəzi ərazilərdə nəqliyyatdan az istifadə olunacaq. Aeroport yolu adlanan ərazidə Azərbaycan, Neftçilər, İzmir, İnşaatçılar, Hüseyin Cavid, Parlament, Tbilisi prospektlərində, Aznif meydanında, küçələrdən Mehdi Hüseyin, Lermontov İstiqlaliyyət, Rəsul Rza, Hüseyn Hacıyev, Əzəliyev və Niyazi küçələrində maşın saxlamağa icazə verməyəcəklər. Prezidentin icra aparatı, Yaşıl Teatr, Gülistan Sarayı, Excelsior, Yaxt Klub, Parkin və Avropa otelləri istiqamətlərində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Gəncə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının rektoru Məmməd Tağı Cəfərov dünən vəfat edib ağır ürək çatışmazlığından. Məlumata görə həmin gün səhər tezdən rektorun oğlu Şahin Cəfərov intihar edib, özünü asıb, atası da buna dözə bilməyib. Gəncə Şəhər Prokurorluğunda cinayət işi qaldırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Birliyi ölkələri birliyin yeni konstitusiyasına bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Lüksemburqda birliyə daxil olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşü nəticəsiz başa çatıb. Polşa mövqeyindən geri çəkilməyib ki, yeni konstitusiyadakı səsvermə sistemi ilə razı deyil. Rəsmi Varşava hesab edir ki, indiki sistem Polşa kimi kiçik ölkələrin səsvermədə əhəmiyyətini Almaniya kimi ölkələrin xeyrinə məhdudlaşdırır. Avropanın 5 aparıcı dövlətinin sakinləri isə istəyirlər ki, konstitusiyadakı dəyişiklik məsələsini referenduma çıxarsınlar. Bugünkü Financial Times Harris Interactive xidmətinin keçirdiyi sorğunun nəticələrini dərc eləyib. Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya və İspaniya sakinləri konstitusiyaya dəyişikliklə bağlı məsələnin referenduma çıxarılmasını istəyiblər. Fransada parlament seçkilərində prezidentin partiyası qalib gəlib. Nicolas Sarkozy'nin partiyasından olanlar 577 deputat mandatından 314-ünü qazanıblar. Rəqib Sosialist partiyası da gözlənilənlə yaxşı nəticə göstərib, 185 yerə səs yığıb. Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas Ramallahda yeni hökumətin andeşmə mərasimində iştirak edib. Yeni hökumətə Həmasın heç bir naziri daxil deyil. Mahmud Abbas Həmasın rəhbərliyi elədiyi hökuməti buraxıb. Həmasla fəth döyüşçüləri arasındakı qanlı toqquşmalardan sonra ərazidə fövqəladə vəziyyət elan olunmuşdu. Əfqanistanda hava hücumunda bir neçə uşaq həlak olub. Amerikanın rəhbərliyi elədiyi hərbi hava qüvvələri əməliyyatı Əl-Qaidənin sığınacağı hesab etdikləri obyektə yönəldirlərmiş. Koalisiyanın bəyanatına görə hadisədə bir neçə hərbçi, 7 mülkü şəxs həlak olub. Hadisə Əfqanistanın qərbində Paktika əyalətində baş verib. Və Moskva xaricilərin yaşaması üçün ən bahalı şəhərdir. Mercer agentliyinin məlumatına görə ikinci yerdə London gəlir, üçüncü yerdə Seul. Birinci onluğa daxildir Tokyo, Hong Kong, Kopenhagen, Cenevre, Zürich və Oslo. Amerikada isə ən bahalı şəhər New Yorkdur. Mercer agentliyi bahalı şəhər deyəndə kirayə haqqı, ictimai nəqliyyatdan istifadə və ərzağın qiymətinə əsas götürüb. Bu saata bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 1-də efirdə olacaq. Xəbərlər sizə mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun verilişləri Can Bakı proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. 18 iyun, bazar ertəsi, yeni iş həftəsi. Bugün nədən danışacaq? Bildiyiniz kimi ötən həftə Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyası sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər layihəsi barədə mətbuat konfransı keçirdi və elan elədi ki, mövcud qanun Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı götürdüyü ötəliklərə cavab vermir. Ona görə bugün qonağımız Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının təsisçilərindən biri Ənağa Hacıbəylidir. Sualımız da belədir, sərbəst toplaşmaq azadlığı nəyə görə önəmlidir? Bizə zəng çalın 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7, bizi həmçinin bütün dünyadan internet vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Belə, verilişimiz davam edir, sözü verirəm efir prodüserimizə görə bugün şəhərimizdə nə var, nə yox. Buyur Aygün.
Salam Sevda xanım, salam əziz dinləyənlər. Nərsin optiklərdən aldığımız xəbərə görə bu gündən başlayaraq respublika ərazisində istilər müşahidə olunacaq. Temperatur 40 dərəcəyə qədər yüksələcək. Bakıda isə hələlik temperatur 34 dərəcədir. Hava bürkülüdür, amma biraz şimal şərq küləyi var. Bu gün Bakıda ilk iş günü olmasına baxmayaraq həftənin çox canlı bir gündür. Səbəb Bakıda iki böyük beynəlxalq tədbirin keçirilməsidir. Bəlli olduğu kimi bu gün Bakıda Qüamın sammit özünə başlayıb və eyni zamanda ombudsmanların 5-ci Bakı beynəlxalq konfransı bu günlər artıq başlayıb. Bu saatlarda ilk çıxışlar dinlənilir. Bizim xəbər proqramında, xəbər buraxılışında artıq Qüamla bağlı informasiya getdi. Ona görə də mən dinləyicilərə ombudsmanların 5-ci Bakı beynəlxalq konfransı ilə bağlı qısaca informasiya vermək istəyirəm. Bu günləri Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili ombudsman Elmira Süleymanovanın çıxışı ilə yanaşı, UNESCO-nun Moskva bürosunun direktorunun sosial və humanitar elmlər üzrə köməkçisi Alla Amparın, beynəlxalq ombudsmanlar institutunun vitse prezidenti, Avstriyanın federal ombudsmanı Peter Kastelkanın, Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycan Respublikasındakı xüsusi nümayəndəsi Denis Bribosyanın toplantıda çıxış edəcəkləri gözlənilir. Çox həddini artıq maraqlı toplantıdır və bu günləri mən səhər oradaydım. Mətbuatın və ümumiyyətlə həddən artıq qaynar keçəcəyi, mətbuatın iştirakı ilə qaynar keçəcəyi gözlənilir. Maraqlı müzakirələrin olacağı planlaşdırır. Bununla bağlı iki bugünkü mövzumuza aid olan maraqlı xəbərlərimiz var. Bakıda artıq bir neçə gündür kriminal durumun gərginləşməyə haqda informasiya yayılır. İyunun 16-dan 17-sinə keçən gecə Bakının mərkəzində demək olar Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında atışma baş vermişdi və bu atışma nəticəsində 25 yaşlı Vidadi Adiloğlu Qasımov Qarın və Bud nahiyəsindən odlu silahdan yara alıb və polis faktı təsdiqləyib, hazırda prokurorluq araşdırma aparır. O artıq tibbi kliniki mərkəzdə saxlanılır. Dünən isə Qobustan həbsxanasında qətl hadisəsi baş verib. Bəlli olduğu kimi orada ağır ömürlük cəza alanlar cəza çəkirlər. Orada iki ömürlük dustaq bir-birilə münaqişə zəminində Rəşad adlı dustaq, Famil adlı dustağı qətlə yetirib. Fakt artıq təsdiqlənib. İndi hansı hadisənin necə törədilməsi haqda prokurorluq araşdırma aparır. Hələlik bu qədər Sevdə xanım, günün mənzərəsi. Yollarımızın durumu unutdum demək. Yollarımız bu günləri tədbirlərlə bağlı tıxaclıdır. Yol polisi tədbirlərin keçirdiyi ərazilərdə maşınların hərəkətini məhdudlaşdırıb. Ona görə də şəhərdə həddən artıq sıxlıq müşahidə olunur. Bu qədər Sevdə xanım, söz sizdə.
Təşəkkürlər Aygün Muradxanlı. Sərbəst toplaşma azadlığı nəyə görə önəmlidir? Bugün Can Bakıda bunu müzakirə edirik. Qonağımız Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının təsisçilərindən biri Ənnağə Hacıbəylidir. Bir musiqi nömrəsindən sonra həmən müzakirəyə keçirik. Dadaş Ağayevə təşəkkürlər. Can Bakı davam edir. Sərbəst toplaşma azadlığı nəyə görə önəmlidir sualıdır bugün sualımız. Qonağımız Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının təsisçilərindən biri Ənağı Hacıbəylə. Xoş gördük Ənağı bəy.
Çox sağ olun.
Necəsiz?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Eşitdik, ötən həftə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna hazırladığınız əlavə və dəyişikliklər layihəsi barədə mətbuat konfransı keçirmişsiniz. Və söyləmişsiniz ki, bu qanun Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı götürdüyü öhdəliklərə cavab vermiş. Bu barədə verişin irəliyən dəqiqələrində danışacağıq təbii ki. Amma indi qoyun bir sizdən bir söz soruşum. Sizcə sərbəst toplaşmaq azadlığı nə deməkdir?
Sərbəst toplaşmaq azadlığı insanların fundamental hüquqlarından biridir. Demokratik açıq cəmiyyətin zəruri elementlərindən biridir. Sərbəst toplaşmaq ayrılıqda götürülmüş bir hüquq kimi qəbul edilmir. Sərbəst toplaşmaq hüququ eyni zamanda vətəndaşların dövlətin siyasi həyatında iştirakı, öz fikrini ifadə etmək azadlığı, cəmiyyətin aktual problemlərini siyasi debatlarda müzakirəyə qoymaq hüququnu kontekstində anlaşılır.
Aha, bu azadlıq vətəndaşlara, məsələn, Bakılılara, Bakı sakinlərinə nə verir sizcə?
Biz əgər demokratik cəmiyyətdə yaşamaq istəyiriksə, biz istəyiriksə ki, dövlətimizin, xalqımızın problemləri həll edilsin. Bu problemlər əvvəlcə vətəndaşların sərbəst müzakirələrində ifadə edilsin. Bu problemlər barədə vətəndaşların fikirləri öyrənilsin. Qərarlar qəbul edilərkən insan haqları, vətəndaş düşüncələri əsas götürülsün. Bu mənada istənilən demokratik cəmiyyətin əsas atributlarından biri kimi sərbəst toplaşmaq azadlıq hüququndan istifadə olunur. Təbii ki, bunun bu hüquq eyni zamanda siyasi hüquqdur. Bu, bizim cəmiyyətdə daha çox siyasi partiyaların marağında olduğu bir problem kimi anlaşılır. Bu, əslində düzgün yanaşma deyil. Sərbəst toplaşmaq azadlığı bütövlükdə əhalinin bütün təbəqələrinə aid olan və demokratik cəmiyyətin, bir daha deyirəm, zəruri atributlarından biri kimi qəbul olunur.
Keçək düzəlişlərə, dediyiniz düzəlişlərə. Nədən düzəliş və əlavələr etmək qərarına gəldiniz? Yəni, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna.
Əvvəla onu deyim ki, bu qanun həm Azərbaycan ictimai fikrinin rəyinə, həm də beynəlxalq təşkilatların rəyinə, o sıradan Avropa Şurası qarşısında götürdüyümüz öhdəliklərin icrası kontekstində ən konservativ, çağdaş beynəlxalq normalara uyğun gəlməyən, həddən artıq əsassız məhdudiyyətlərlə müşahidə olunan bir qanun kimi qəbul olunub. Azərbaycan Hüquqçuları Assosiasiyası Amerika Birləşmiş Ştatlarının Demokratiya Dəstək Fondunun köməyi ilə layihə həyata keçirir, siyasi hüquqların gerçəkləşdirilməsi və müdafiəsi. Həmin layihənin istiqamətlərindən biri də siyasi xarakterli qanunvericiliyə əlavə və dəyişikliklər hazırlanmasıdır ki, biz bu işi görməklə eyni zamanda öz qanunvericilərimizə, yəni parlament üzvlərinə hüquqi dəstəyi göstəririk. Bu, bütün dünyada qəbul edilmiş bir formadır. Təbii ki, hətta bu zaman lobiçilik fəaliyyətindən də istifadə edilir. Biz də qismən çalışırıq ki, bu məsələyə də önəm verək, çünki qanun əlavə və dəyişikliyin hazırlanması özlüyündə məqsəd ola bilməz. Məqsəd bunun qanunvericilərə çatdırılması və onun müzakirəsinə nail olmaqdır. Təbii ki, biz bu istiqamətdə işləyirik, amma bu bizdən asılı olan məsələ deyil. Bizim üzərimizə düşən vəzifə bu əlavə və dəyişiklikləri hazırlamaq və parlamentə təqdim etməkdir. Nədən yaranıb, hansı zərurətdən irəli gəlib? Artıq mən bu suala qismən cavab verdim ki, bu qanun çağdaş tələblərə cavab verməyən bir qanundur. İkincisi, əgər konkret olaraq desəm, bu qanunda beynəlxalq prinsiplər, standartlar belədir ki, əhali hər bir halda istədiyi zaman, istədiyi yerdə toplaşa bilər və dövlətin vəzifəsi nəinki bu şəraiti yaratmaq, eyni zamanda əhalinin sərbəst toplaşmaq hüququnu təmin etməkdir. Avropa Məhkəməsi bu Avropa Konvensiyasının 11-ci maddəsində nəzərdə tutulan birləşmək və toplaşmaq azadlığı ilə bağlı ayrı-ayrı ölkələr üzrə işlərə baxanda bir daha vurğulayır ki, dövlət təkcə neqativ öhdəlik daşımır. Dövlət eyni zamanda sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunması istiqamətində pozitiv öhdəliklər də daşıyır. Yəni, dövlət çalışmalıdır ki, vətəndaşların həqiqətən gerçəkdən toplaşıb öz fikrini ifadə etmək imkanı olsun. Bu baxımdan dövlət təkcə icazə vermək yox, eyni zamanda miting iştirakçılarının nümayiş, piket və başqa kütləvi tədbirlərin iştirakçılarının təhlükəsizliyini təmin etməyə borcludur. Polis orqanları vasitəsilə əks nümayişçilərin mümkün təhlükəsindən onları qorumalıdır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində hüquqların bu səviyyədə təmin olunmasına yönəlmiş kifayət qədər müddəalar yoxdur. Məsələn, bizdə əks nümayişlərlə bağlı kifayət qədər müddəalar yoxdur. Təsadüfi spontan toplantılarla bağlı müddəalar yoxdur. Bizdə ümumiyyətlə kütləvi tədbirlərin anlayışı qanunun əvvəlində kifayət qədər geniş şəkildə ifadə edilsə də, tutaq ki, qapalı yerlərdə, vətəndaşların mülkiyyətində olan iri tutaq ki, ticarət obyektlərində və başqa yerlərdə toplantıların keçirilməsi ilə bağlı qanunda yalnız bir müddəa var ki, tutaq ki, bu yerlərdə keçirilən toplantılara bu qanun şamil edilə bilməz. Bəs ona hansı qanun şamil edilir? Qanunvericilikdə açıq qalır. Amma Avropa Məhkəməsi son vaxtlar bu məsələyə başqa yönümdə yanaşır. Hesab eləyir ki, tutaq ki, böyük ticarət mərkəzlərində bir tərəfdən o hansısa şəxsin xüsusi mülkiyyətindədirsə, təbii ki, onun icazəsi olmadan orada kütləvi tədbir keçirilməsi ilk baxışda adama belə gəlir ki, olmaz. Amma Avropa Məhkəməsi hesab eləyir ki, son vaxtlar şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan belə qapalı yerlərdə, məsələn, böyük ticarət obyektlərində toplantıların keçirilməsinə müsbət yanaşılmalıdır. Çünki bu yerlər daha çox xüsusi obyektlərdən daha çox son vaxtlar ictimai yerlərə çevrilməkdədir və vətəndaşların istənilən ictimai yerdə toplaşıb öz fikrini ifadə etmək imkanı olmalıdır.
Can Bakı davam edir. Xatırladıram ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı nəyə görə önəmlidir sualına cavab axtarırıq. Qonağımız Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının təsisçilərindən biri Ənnağa Hacıbəylidir. Bizə 436-77-41 nömrəli telefonla zəng çala bilərsiniz. 050-744-101-7 nömrəsi ilə mesaj göndərə bilərsiniz. Bir mesajımız gəlib. Oxuyum onu, Ənnağa bəy. Yazırlar ki, sizə ilə mövzuya görə təşəkkürlər. Tez-tez qanunsuz miting və ya icazəsiz miting ifadələri qulağımıza dəyir. Toplaşmaq azadlığı varsa, qanunsuz miting ola bilərmi? Daha bir sualım da var, yazır dinləyicimiz Minayə xanım. İcazəsiz mitingə gedənləri döyüb söymək həbsxanaya salmaq olarmı? Minayə xanım yazır.
Çox yaxşı sualdır. Mənə elə gəlir ki, hətta səhvimizi etiraf eləyək ki, bəlkə də biz verilişə elə bu sualdan başlamalıydıq. Çünki əhalidə bəzən yanlış təsəvvür olur, elə hesab eləyirlər ki, mütləq miting keçirmək üçün icazə almaq lazımdır. Daha bir yanlış fikir ondan ibarətdir ki, əgər dövlət qanunda yazsa ki, icazə almadan miting keçirmək olmaz, bu güya beynəlxalq normaların pozulması deməkdir. Hər iki suala cavab mənfidir. Yəni, birinci halda Azərbaycan Respublikasının sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun 5-ci maddəsində göstərilir ki, sərbəst toplantı keçirmək istəyən təşkilatçılar, tutaq ki, Bakı şəhərini, Bakı şəhər icra hakimiyyətini 5 gün qabaqdan xəbərdarlıq məktubu göndərməlidir.
Ancaq xəbərdarlıq.
Bəli. Konstitusiyanın 49-cu maddəsində sərbəst toplaşmaq azadlığı təsbit olunub və orada göstərilir ki, hər kəs müvafiq icra hakimiyyət orqanını qabaqcadan xəbərdar etməklə istədiyi yerdə toplaşıb miting keçirə bilər. Yəni, bu hüququn mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mitingə icazə verib-verməmək səlahiyyəti yoxdur. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin düzdür, qanunla müəyyən mitingi təxirə salmaq, qadağan etmək, dayandırmaq səlahiyyəti var. Biz bu barədə yəqin ki, ayrıca danışarıq, çünki bu çox ciddi problemdir və bununla bağlı biz qanunvericiliyə çox kardinal dəyişikliklər təklif eləmişik. İcazə ilə bağlı onu deyim ki, sadəcə sərbəst toplaşmaq istəyən adamlar, toplantı keçirmək istəyən şəxslər Bakı şəhər icra hakimiyyətinə və ya başqa şəhər və rayonların icra hakimiyyətinə 5 gün qabaqcadan məktub göndərir. Bu məktubun mahiyyəti və hüquqi önəmi nədən ibarətdir? Bu yalnız icra hakimiyyətini xəbərdar etmək üçündür ki, icra hakimiyyəti tutaq ki, polis orqanlarını xəbərdar eləsin, həmin miting keçiriləcək yerdə miting iştirakçılarının eyni zamanda başqa əhalinin təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mitinqin qanuniliyini, qanunsuzluğuna, icazə verilib-verilməməsi məsələsini həll etmək səlahiyyəti yoxdur. Qanun ona belə bir səlahiyyət verməyib. İkincisi, başqa bir yanlış fikrə toxunmaq istəyirəm. Avropa Məhkəməsi öz qərarında göstərir ki, Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlər, o cümlədən Azərbaycan, öz qanunvericiliyində prinsipcə icazəni də nəzərdə tuta bilər. Məsələn, qanunda yazıla bilər ki, əvvəlcədən icazə almaq yolu ilə ancaq mitinq keçirmək olar. Amma məhkəmə qeyd eləyir ki, hər bir halda hər bir dövlət bu icazəni, müvafiq icra hakimiyyət orqanı bu icazəni verərkən və ya icazəni verməkdən imtina eləyərkən bunu ciddi şəkildə əsaslandırmalıdır. Və yalnız məhkəmə rədd cavabı verilməsinin bir əsasını legitim hesab eləyir. Bu da nümayişin dinç xarakterli olmamasıdır. Yəni, əgər icra hakimiyyəti icazə prinsipi ilə hərəkət etsəydi, yəni bizim qanunda icazə nəzərdə tutulsaydı və ya indi icazə nəzərdə tutulmasa da hər halda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bunu icazə kimi şərh eləyir və əslində bunu icazəyə çevirib faktiki olaraq. Belə halda yalnız nümayiş dinç xarakterli deyilsə, yəni müharibə, irqi, dini, sosial zorakılığa çağırışlar edilirsə kütləvi şəkildə, bəli, onda tutaq ki, bu dayandırıla və ya qadağan edilə bilər. Qalan heç bir halda müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mitingi qadağan etmək və ya onu dayandırmaq, icazə verib verməmək səlahiyyəti yoxdur.
Oldu, təşəkkürlər. Bizim sorğumuz var, Ənağa bəy, dinç nümayişçilərə qarşı güc işlədilməsinə necə baxırsınız? Bakılılardan sormuşuq, görək nə cavab verirlər. Buyurun.
Bu vaxta ki, mitingi iştirak edəməm.
Əlbəttə ki, biz yanaşırıq.
İştirak edəməmiş, ha? Mən deyərdim. Qanunsuzdur, haqqı qanunsuzdur, qanunlu, nə bilim, nə deyim. Hətta özü, hükümət özü bilərdi, biz kimiq, nə, biz nə deyə bilərdik.
Ona mən mənfi yanaşıram.
Nə qarışmıram, nə də baxmıram. Baxşı, onlara heç yaxşı baxmıram, biz televizora da baxmıram.
Ancaq ki, bu vücudda görmüşəm, günahları varsa döyülürdüm. O birilərində silah yoxdur.
Qolda polislər bir nəfərə döyüldülər, onu görmüşəm. Pis, əlbəttə.
Üzlə, hər çəndə bax, son vaxtlar mitinglərdə mən iştirak etmirəm. Ümumiyyətlə, mən əvvəllər 90-cı illərini mitinglərində iştirak eləmişəm. Azadlıq meydanı. Amma belə işinə çox qəribə keçir. Yəni, miting keçirilir, orada heç bir, necə deyim, bir davadalaşı olmur, heç nə görmürük. Yəni ki, bir, artıq əski bir hərəkət olunsun, nə isə. Və nəyə görə dağıdırlar döməyinə? Mitinglər, ümumiyyətlə, demokratik dövlətdə olmalıdır. Məhərə öz rəyini bildirməlidir, ondan sonra çıxış eləməlidir. Burada nə pis baxıram.
Boyuslar tərəfindən insanların döyülməsinə əlbəttə ki, mən baxıram. Bu hər halda zorakılığı haqqıdır. Bunu yəni, tərifləmək olmaz. Təbii ki, mitinq eləcək, dinç keçiriləcəksə, pis baxmıram, keçirilməlidir. Mənə gəlir, insanların azad fikir yürütmək hüquqları vardır. Yəni, bunlara heç kəs, yəni, insanların bu hüquqlarını alına ala bilməz. Yəni, bunlara heç kəsin ixtiyarı da yoxdur. Amma mənə gəlir, dövlət tərəfindən mitinqin dinciliyi də təmin edilməlidir, yəni, bu baxımdan yəni, insanların rahatlığı üçün.
Azərbaycan Respublikası özü pis bir vəziyyətdə yaşayır. Burada ixtişaş törətməyə, bir-biri ilə bürüşməyə, hakimiyyət dəyişməyə nə mənası var? Nə ehtiyac var? Gəlsinlər, çıxsınlar, niyə mitinq eləyir? Qoy, gəlib sən nə arasın? Heç bir şey eləyən deyirlər. İndi müstəqil şükür Allaha gəzirik, təbii deyək, istədiyimiz kimi otururuq, dururuq. Yəni, özümüzün nə istəyirik onu edirik.
Sorğumuz bitdi, günahı var ki, döyürlər. Belə bir ifadə də işlətdilər. Buyurun, Ənağa bəy.
Mən bu rəylərə qulaq asanda yadıma bir məşhur ifadə düşür, bu bizik.
Bəli, bəli, doğrudan da.
Çox təəssüf ki, bütün mənfi və müsbət çalarları ilə bu bizik. Məsələ burasındadır ki, güc tətbiq edilməsi rəy soruşulanların bir qismi ona pis baxdı, bir qismi normal baxdı, bir qismi dedi, lap yaxşı eləyirlər. Güc tətbiq edilməsi prinsipcə qanunda nəzərdə tutulub. Amma güc tətbiqi hansı hallarda güc tətbiqinə yol verilir və bunun hədləri nədən ibarətdir? Problem buradadır. Və hesab edirəm ki, həm qanunda, həm onun xüsusilə onun tətbiqi təcrübəsində ən ciddi qanunsuzluq məhz bu, burada baş verir. Mən hamının xəbəri olsun deyə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun 14-cü maddəsinin 5-ci bəndini oxumaq istəyərdim. Orada göstərilir ki, toplantı güc tətbiq edilməklə dağıdılması zamanı polis işçiləri və daxili qoşunlar əl-qolu bağlama vasitələrindən, qalxanlardan, dəyənəklərdən, su atan vasitələrdən, xüsusi təyinatlı qazlardan, rezin güllələrdən, bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş digər xüsusi vasitələrdən istifadə edə bilərlər. Yəni, bu qanunda əslində güc tətbiq edilməsi qanunda nəzərdə tutulub. Amma hansı hallarda və necə? Bax, problem buradadır. Əvvəla, daxili qoşunların statusu haqqında qanunun 4-cü maddəsində göstərilir ki, daxili qoşunlar ölkə daxilində dinc nümayişlərin yatırılmasına və dağıdılmasına cəlb edilə bilməz. Qəti qadağan olunur qanunun. Amma sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun 14-cü maddəsinin 4-cü bəndində deyir ki, toplantı zamanı ictimai asayişi qorumaq, ictimai qaydanı bərpa etmək və insanların təhlükəsini təmin etmək üçün daxili qoşunlardan istifadə edilə bilər. Əvvəla, bu nə cür şərh edilməsindən asılı olmayaraq, hesab edirəm ki, qanunvericilik normaları arasında bir ziddiyyətdir. Daxili qoşunlar hərbi qüvvələrə daxil olan kontingentdir və ondan ancaq ölkənin təhlükəsizliyi üçün istifadə edilə bilər. Ölkə daxilində ictimai asayişin qorunması vəzifəsi polisin vəzifəsidir və polis haqqında qanunun da 21-ci maddəsində göstərilir ki, polis işçiləri belə hallarda dinc olmayan nümayişləri dağıdarkən nə etməlidir? Əvvəlcədən miting iştirakçılarına dəfələrlə xəbərdarlıq edilməlidir ki, miting qanunsuzdur. Yəni, qanunsuz necə olur? Əgər miting iştirakçıları mitingin gedişində, özəl kütləvi şəkildə müharibə, zorakılıq, irqi ayrı seçkilik, din ayrı seçkilik və s. barədə zorakılıq hərəkətlərinə çağırışlar edərsə, artıq toplantı öz məqsədlərindən kənara çıxarsa və əhalinin təhlükəsizliyi üçün real təhlükə yaranarsa, onda polis güc tətbiq edə bilər. Amma güc tətbiqinin əsas prinsipi ondan ibarətdir ki, bu zaman mütləq polis miting iştirakçılarının, kütləvi toplantı iştirakçılarının etdiyi hərəkətlərə adekvat vasitələrdən istifadə etməlidir. Yəni, biri durub qışqırırsa ki, filan kəsə ölüm, dərhal tutaq ki, rezin güllələrdən, su atan şırnaqlardan istifadə eləmək və ya onu tutub yerə yıxmaq, qolqıçın bağlamaq belə şeylərə ehtiyac yoxdur. Qanun deyir ki, zorakılıq nə həddədirsə, real təhlükə nə həddədirsə, polis də o həddə deməli güc tətbiq etməlidir. Amma şəxsən mən müşahidə eləmişəm 2005-ci il noyabrın 26-sında olan mitingdə polis heç bir xəbərdarlıq etmədən nümayişin mitingin qurtarmasına bir neçə dəqiqə qalmış hücum elədi və qəddarcasına cəmaatı döydülər. Üstəlik burada qanunda daha bir məhdudiyyət var ki, qocalara, əlillərə, qadınlara, yanında uşaq olan insanlara qarşı ümumiyyətlə güc tətbiq edilə bilməz. Amma bilirsiniz ki, təcrübədə bu qaydaya da əməl edilmir.
Oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yarıdan keçib. Məncə bir musiqi nömrəsinin vaxtıdır. Sonra yenə sizinləyik. Can Bakı davam edir. Sərbəst toplaşma azadlığının nəyə görə önəmlidir sualına cavab arayırıq. Qonağımız Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının təsisçilərindən biri Ənnağ Hacıbəylidir. Verilişimizin qalan hissəsində. Assosiasiya hüququnu izlim deyərkən nəyi nəzərdə tutur? Niyə demokratik ölkələrdə məhkəmə hakimləri az qalıb uca tanrının adına danışırlar? Ən adi hüquqlarını bilməyən xalq sərbəst toplaşsa nədən danışacaq? Elə ölkə varmı ki, orada dinç nümayişçilərə qarşı güc tətbiqi qadağan edilsin? Qanun təzələnsə, hansı təminat var ki, məhkəmələr onu nəzərə alacaq? Bu və buna bənzər suallara qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Bütün veriliş boyu, verilişimizin ikinci hissəsində daha doğrusu, telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Görək, Aygünə bağlanaq şəhərdə indi nə var, nə yox. Buyur Aygün.
Bir də salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Bakıda havanın temperaturu 34 dərəcə istidir. Yağış yağacağı gözlənilmir. Şimal şərq küləyi əsir. Bu gün Bakıdakı beynəlxalq tədbir başlayıb. QAM-ın toplantısı və ombudsmanların 5-ci Bakı beynəlxalq konfransı QAM-ın tədbiri ilə bağlı Ukrayna və Gürcüstan prezidentlərindən başqa Polşa prezidenti, Rumıniya prezidenti, Litva prezidenti, o cümlədən NATO-nun, Avropa Birliyinin, Amerikanın, Şərqi Avropa ölkələrinin nümayəndələri Bakıya gəliblər. Toplantı iştirakçılar arasında hətta Yaponiya Xarici İşlər Naziri müavini də var. Maldiva prezidenti Vladimir Varon isə başqa toplantıda iştirak elədiyi üçün Bakıya gəlməyib, ölkəni toplantıda Xarici İşlər Nazirinin müavini təmsil edir. Samitdə əlaqədar Bakıda təhlükəsiz tədbirlər gücləndirilib, nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb, ağır yük maşınlarının şəhər hərəkəti isə qadağa qoyulub. Bundan başqa xarici qonaqların keçməsi üçün nəzərdə tutulan yolların kənarında neçə gündür ki, abadlıq işləri aparılır. Belə demək mümkünsə ciddi təmir gedən sahələr gözəl plakatlarla əhatələnib ki, şəhərin görüntüsünə pis təsir göstərməsin. Bu arada şəhərdə elektrik dirəklərinin dəyişdirilməsi ilə maraqlı bir xəbər almışıq. Yəqin ki, şəhər sakinlərinin gözünün qarşısında baş verir. Çox yaxın günlərdə, yəni təxminən bir ay öncədən başlayaraq, şəhərin küçələrində Türkiyə istehsalı olan yeni dirəklər quraşdırılırdı və şəhər icra hakimiyyətinə verilən xəbərə görə həmin dirəklər şəhər büdcəsinə 8000 Amerika Birləşmiş Dollarına başa gəlirdi. Yeni dirəklər isə 9000 dolları alınıb və onlar keyfiyyətcə daha üstün olduğu bildirilir. Ancaq onların nəyə görə belə tez təzələndiyi haqqında heç bir açıqlama verilmir. Onu da deyim ki, yeni dirəklər Sankt-Peterburqdan gətirilib, Rusiya istehsalıdır. Bugün Milli Məclisin qarşısında növbəti fəvvari açılacaq. Bəlli olduğu kimi neçə vaxt Milli Məclisin içərisi artıq təmir olmuşdu. İndi fasad və ətraf hissələr təmir olunurdu. Artıq təmir işləri başa çatıb və bugün son bu qəbildən olan Milli Məclisdə son, belə demək mümkünsə, təmirdən sonraki açılışdır. Fontan artıq istifadəyə hazırdır. Yaxın dəqiqələrdə deyəsən mərasim keçiriləcək. Bizim yəqin ki, reportyorumuz orada işləyəcək. Onu da deyim ki, Milli Məclis üzvləri son toplantılarında öz əmək haqlarını da 25% artırıblar. Hələlik bu qədər Sevdə xanım, günün olaylarla
təşəkkürlər.
Bağlı.
Aygün Muradxanlı, Can Bakı davam edir. Sərbəst toplaşma azadlığı nəyə görə önəmlidir sualına cavab arayırıq. Qonağımız Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının təsisçilərindən biri Ənnağ Hacıbəylidir. Ənnağ bəy, sizcə sizin assosiasiyanın hüquq nihilizm deyərkən nəyi nəzərdə tutduğunu səhərdən anons eləyirəm. Amma mümkünsə indi açıqlayın bunu. Nəyi nəzərdə tutur? Hüquq nihilizm nə deməkdir?
Əslində bu çox geniş anlayışdır. Mən bilmirəm, biz əgər buna sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunması kontekstində cavab axtarırıqsa, bu bir başqa söhbətin mövzusudur. Ümumiyyətlə hüquq nihilizmlə danışmaq istəyiriksə, bu hər şeydən əvvəl hüquq normalarının düzgün tətbiq edilməməsi, hüququn düzgün anlaşılmaması, hüququn yanlış şəkildə tətbiq edilməsi, hüququn əsassız olaraq geniş və ya dar təfsir edilməsi çox müxtəlif formalarda hüquqa hörmətsizlik kimi də qısaca ifadə eləmək olar.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz mesajları alırıq, mən o mesajları oxuyacağım yeri gəlmişkən. Amma bugün, bayaq Aygün də söylədi ki, bugün Bakıda QAM ölkələrinin samiti başlayır. Axşam saat 20-də, FM 101.7 və orta dalğada, AM 15.30, 12.96 tezliklərində efirə gedəcək kontekst verilişimizdə bu təşkilatın genişlənməyə imkanları, ortaq dəyər və maraqları, Azərbaycan üçün perspektivləri haqqında reportajımız olacaq, ona qulaq asarsınız mütləq. Ötən həftə bildiyiniz kimi parlament çox sayda hüquqşünası hakim vəzifəsinə təsdiq etdi. Eləcə Cəsad ədalətli qərar üçün hakimləri ömürlük vəzifəyə təyin etmək haqqında təkliflər səslənib. Son vaxtlar hakimlərə kənar təsirlər azaltmaq üçün onların maaşları qaldırılır, onlara müxtəlif üstünlüklər yaradılır, amma tənqidçilər ciddi nəticəyə alınmadığını deyirlər. Hətta ömürlük hakim olsalar belə onlara kənardan təsir imkanı qalmırmı? Problem əslində başqa sahələrdə, ictimai sistemin özündə deyil ki, bütün vətəndaşların hüquqşünası mütəxəssislərin fikirləri ilə yenə də axşam saat 20-də efirə gedən kontes proqramımızda tanış ola biləcəksiniz. Sonra növbəti axşam saat 17-də efirə gedəcək doktor Ziyəli İşdən sonra verilişində mövzularından biri hakimlər və ədalətli məhkəmə sistemidir. Parlamentin dövlət quruculuğu komissiyasından Əlif Hüseynovla bu mövzu müzakirə olunacaq. Mütləq axşam saat 17-də, yəni saat 5-də doktor Ziyəli İşdən sonra verilişində də qulaq asmağı unutmayın.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 101.7.
Aha, Mücabaki davam edir. İndi mənə söylədilər ki, Etibar Seydağa telefon xəttindədir. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı. Elə düzmü söylədim? Alo, Etibar bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Etibar bəy, bugün Canbakıda sərbəst toplaşmaq azadlığın nəyə görə önəmlidir sualına cavab arayırıq. Qonağımız da Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının təsisçilərindən biri Ənağı Hacıbəylidir. Siz son nümayişdə, nümayiş mi deyim, toplaşarkən zədə almışsınız, söylədilər bizə. Və hətta sizin 21 manat pulunuz...
Bəli.
Pulunuz tapıldı mı? Sizi deyən polis tutuldu mu? Xeyr, Edvar Bey?
Pulumuz tapılmıyıbdır. Aksiyanı...
Biz... Yəni, çox özür istəyirəm ki, mən gülə-gülə dedim, bu 21 manat məni güldürdü.
Yox, elə əslində gülməli məsələdir. Ki, Azərbaycanda həm gülməli, həm də belə də hətta ağlamalı vəziyyətdir ki, Azərbaycanda polis, belə də hətta qardaşlarımızın görün vəziyyəti nə həddədir ki, yəni ki, maddi vəziyyəti.
Bəli.
O cür, belə də hətta ara qarışmış vəziyyətdən, o cür vəziyyətlərdən istifadə edib, hansısa jurnalistin burada söhbət tək Etibar Seydağadan getmir. Yəni söhbət jurnalistin, fakt odur ki, jurnalistin cibindən pulunu çıxardıqlar. Yəni bu bir arzu olunmaz bir hadisə idi. İkincisi də ki, bu deməli mən jurnalist həmkarlarım günündən bərabər aksiyada iştirak etdik. Aksiya başlanan vaxtı heç bir polis filan yox idi. 15 dəqiqə təxminən dinc aksiya keçirildi. Biz aksiyanı aksiya bitənə yaxın artıq son söz deyilirdi ki, iki nəfər polis əməkdaşı yaxınlaşında biz artıq oranı tərk edirdik. Yəni, heç bir müqavimət filan göstərmədən ərazini tərk edib, öz gəldiyimiz maşınlara əyləşib iş yerimizə qayıtmaq istəyirdik. Maşının yaxınlığında bir polis əməkdaşı, onun şəklini də artıq bir neçə gündür bizim qəzetdə təqdim olur. Həmin polis əməkdaşı yaxınlaşdı mənə.
Mən də görmüşəm şəklini.
Qolumdan tutub mənim dedi ki, oturaq siz polis bölməsinə. Mən də dedim, mən hansı belə deyək də qanunu, hansı qanunsuzluğa yol vermişəm ki, mən polis bölməsinə getməliyəm, mənə izah edin. Mənə zor tətbiq etdi, sürümək istədi məni. Belə, sonra o biri polis yoldaşlarını dəvət elədi, üç nəfər məni bu maşının yanına apardılar. Yenə maşına oturmaq istəməyəndə məni, yəni hamının gözü qarşısında oldu ki, arxadan birinci böyrəklərimin üstünə vurdular. Sonra mədə çevrildim ki, görüm məni kim vurur, baxdım polisdir. Sonra mədəmdən 3-4 yumruq, gördülər yıxılmıram artıq. Biri dizi ilə vurdu mədəmə, onda artıq ayaq üstə dayana bilmədim, yıxıldım. Oradan da necə çıxdığımı iş yoldaşlarım, sonra Mətbuat Şurasının əməkdaşı İbrahim Məmmədli Səfərəmsə məni polisin əlindən aldı. Orada yerdə də istəyirdilər məni vursunlar, yəni yerdə yıxılmış vəziyyətdə
oldu. İndi necədir vəziyyətiniz etmədə?
İndi yəni həmin günü mən taksiyə məni oturduq gətirdilər dərhal. Yeni Müsavatın redaksiyasına orada yəni mən təzə vurulan vaxtı ürək bulanmalarım yaranmışdı bir neçə dəfə qustumda, yəni gəldim baş ağrıları, mədəmdə həddən artıq güclü ağrılar olduğuna görə ürəyim bulanırdı, təcil yardım dəvət elədi, elə çağırdılar. Təcili yardım gəldi, vaxtında gəldi, çatdı. İynə vurdu, müəyyən ilkin tibbi yardım göstərdi, yoxladı. Təzyiqim də çox aşağı düşmüşdü, qan təzyiqim. Dedi ki, o qədər də zərbə deyib, amma dedi, qorxulu bir problem yoxdur. Amma yenə də üstündən 3-4 gün keçməsinə baxmayaraq, böyrəklərimdə ağrılar var, mədəmdə biraz ağrılar qalır, sonra qabırqalarım ağrıyır. Hərçənd ki, belə deyək də, hər hansı bir üzüldən baxanda görsəm, bilməz, təsəvvür eləmək olmaz ki, ora zərbə dəyib. Amma içərdən ağrı var. Aha. Yəni, boş nahiyələrdən vuruqlar deyənə, ləkə qalmayıb.
21 manat tapılmadı.
21 manatdakı tapılmadı. Biz bizim Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru, müraciət edib Daxil İşlər Naziri Ramil Usubova, sonra Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhrəm Əliyevə rəsmi məktubla müraciət edibdi artıq bir neçə gün qabaq. Həmin məktublarda da məktubun yanında deməli mənə qarşı zor tətbiq olunduğunu əks etdirən foto şəkillər.
Bəli.
Yəni bax, fakt artıq.
Verilişimizin qonağı sizə sual vermək istəyir. Buyurun.
Yox, mən sual yox, şərh vermək istəyirdim.
Buyurun. Qısa.
Mən bu tədbirin, bu toplantının başdan ayağa video lentinə baxmışam.
Bəli.
Və hesab eləyirəm ki, bu toplantının dağıdılması ilə bağlı şəhər icra hakimiyyətinin, xüsusilə polisin hərəkətləri bir mənalı olaraq tam qanunsuzdur. Çünki qanunun özündə birbaşa göstərilir ki, polis orqanları qayda qanunu bərpa etmək məqsədi ilə son dərəcə zəruri olan müvafiq vasitələrdən istifadə etməlidir. O video linkdən açıq-aşkar görünür ki, polis gəlib piket iştirakçılarına deyəndə ki, dağılışın dərhal heç bir saniyə çəkmədən onlar dağılışlar və onlara arxadan polis işləri hücum eləyirlər və başlayırlar onları qəddarlıqla döyməyə. Sadəcə bu Azərbaycan Respublikasının hətta bu bəyənmədiyimiz sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında, polis haqqında qanunda göstərilən, polisin hərəkətlərini nizama salan qanunlara daban-dabana ziddir. Və mən hesab edirəm ki, yaxşı olar ki, bu piketin iştirakçıları polisin qanun hərəkətindən məhkəməyə müraciət eləsinlər.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, Etibar bəyə də təşəkkür edirəm, keçmiş olsun deyirəm. Canbakı isə davam edir, sərbəst toplaşma azadlığı nəyə görə önəmlidir sualına cavab arayırıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Artıq mesajlarımız gəlməyə başlayıb, mən onu oxuyum, Nağı bəy. Sizə elə gəlmirmi ki, Azərbaycan xalqı zamanla yaxlaşmaq istəmir? 4-5 latın hərfinə görə latın əsaslı əlifbana az qala Çin əlifbası adlandıranlar sərbəst toplaşıb. Nədən danışacaqlar ki, yazır Cavid, tələbə?
Yox, mən bu fikirlə razı deyiləm. Azərbaycanda çağdaş demokratik prinsipləri mənimsəmiş və onları düzgün dərk eləyən, onlardan düzgün istifadə eləməyi bacaran çoxlu sayda vətəndaşlarımız var. İkincisi, bayaqki rəylərdə də mən yadımdan çıxartdım, istəyirəm indi qeyd edəyim. Bayaqki rəylərdə də belə pesimist və bu hüququn mahiyyətini dərk etməyən reaksiyalar oldu. Mən çox üzr istəyirəm o reaksiya müəlliflərindən. Məsələ burasındadır ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı mən çıxışımın əvvəlində də dedim. Təkcə siyasi partiyaların imtiyazı deyil. Sərbəst toplaşmaq azadlığının məqsədi təkcə hakimiyyəti dəyişmək deyil. Sərbəst toplaşmaq azadlığı cəmiyyətdə azad fikirliyin görüntüsüdür. Sərbəst toplaşmaq azadlığı cəmiyyətin problemlərinin cəmiyyətin özü tərəfindən müzakirə olunması, çıxış yollarının tapılması deməkdir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı eyni zamanda əhalinin, dövlətin idarə olunmasında iştirakı deməkdir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı azad insanların cəmiyyətin təzahür forması deməkdir. Bu baxımdan mən istəməzdim ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı təkcə hakimiyyət dəyişikliyinə yol açan bir vasitə kimi qəbul olunsun. Mən sərbəst toplaşmaq azadlığına, bu azadlığın həqiqi mahiyyətinə uyğun olaraq geniş mənada yanaşıram və hesab edirəm ki, bu siyasi partiyalardan daha çox siyasi fəaliyyətlə məşğul olmayan adamlara bəlkə də lazımdır. Yəni, bu qeyri-hökumət təşkilatlarına lazımdır. Bu Azərbaycan bu günləri istənilən sosial sahədə, iqtisadiyyatda, hərbi sahədə, müxtəlif sahələrdə olan problemlərimizi biz özümüz müzakirə etməliyik və ona çıxış yolu tapmalıyıq ki, sabahları bu problemləri güc yolu ilə meydanlarda həll etmək zərurəti yaranmasın.
Aha, Sultan müəllim yazır ilə buna oxşar bir mesajda yazır ki, sağ olun, təşəbbüsünüzü dəyərləndirirəm, amma hüquqlardan necə istifadə etməyi öyrətmədən və bunu öyrənmədən növbəti döyülən kütləni hazırlamırıqmı deyir. O fikirlə razıyam ki, ən adi hüquqlarını bilməyən və bilmək istəməyən xalq sərbəst toplaşsa, Aygün Kazımovanın kosmetik əməliyyatlarından danışacaq. Sultan müəllim yazır.
Mən hesab eləmirəm ki, Aygün Kazımovanın kosmetik əməliyyatları kimin üçün maraqlıdırsa, olar onsuz da ondan danışacaqlar. İstər meydanda yığışsınlar, istər evlərində yığışsınlar. Söhbət burada daha ciddi məsələlərdən gedir. Ona görə bəlkə də əhalidə belə pessimist fikir var ki, bizdə məhz sərbəst toplaşmaq praktikası yoxdur. Lazımdır ki, bu belə bir praktika olsun. Cəmaat toplaşsın, öz dərdini, öz problemlərini müzakirə eləsin. Çünki praktika qanunu evdə oturub oxumaqla və ya xarici ölkələrdə keçirilən tədbirlərə televizorda baxmaqla yaranmır. İkincisi, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda polis işləri üçün çoxlu sayda treninqlər keçirirlər ki, güc tətbiq edilməsinin qaydaları necədir və miting iştirakçılarına qarşı hansı hallarda güc tətbiq edilə bilər və necə tətbiq edilə bilər. Amma buna baxmayaraq, sırağa gün bir tədbir oldu, orada da bu məsələ müzakirə olunurdu və orada yarı zarafat, yarı gerçək belə bir fikir ifadə olundu ki, bizə elə gəlir ki, beynəlxalq təşkilatlar polisə daha çox bizi sivil formada döyməyi öyrədir. Yəni, məsələn, əslində normal olan bir fəaliyyətə, beynəlxalq təşkilatların bu sahədə fəaliyyətini mən çox müsbət qiymətləndirirəm, belə reaksiyalar da var.
Aha, bir mesajdakı aldıq, bir dadi yazır ki, bu iqtidar bir dəfəlik başa düşməlidir ki, sərbəst toplaşmağımıza maniyyə yaradıb, bizim demokratiya uğrunda mübarizəmizə heç bir əngəl törədə bilməyəcək. Sovet dönəmində insanlar zirzəmlərdə toplaşırdı, azad fikir yaşayırdı, indi də onu sona dək boğmaq mümkün olmayacaq. Hamınız dustaxanaya atmayacaqsınız ki, vidadi yazır.
21-ci əsrin əvvəlidir. Biz Avropanın, Avropa məkanında yerləşirik. ATƏT-in Avropa Şurasının üzvüyük. Avropaya inteqrasiya olunmaq siyasətini qəbul eləmişik. Biz çağdaş demokratik hüquq dövlət quracağımızı elan eləmişik. Təbii ki, mən o fikirlə bir mənalı razıyam ki, heç kəs bu hüquqların, bu toplantıların, bu insanların öz hüquqlarını bilməsi və reallaşdırması istəyinin qarşısını ala bilməz. Amma eyni zamanda bir şey də qeyd edeyim ki, mən güman eləmirəm ki, bizim bu qanunlarımız yaxşılı, pisli təkcə bu iqtidar üçündür. Bu ümumiyyətlə bugünkü, dünənki və sabahki iqtidar üçündür ki, Azərbaycanda kimin hakimiyyətdə olmasından asılı olmayaraq, Azərbaycanda o bayaq dediyimiz hüquqi nihilizm olmasın, vətəndaşlar öz hüquqlarını bilən, savadlı şəkildə ondan istifadə edə bilən bir cəmiyyət yaradaq. Söhbət bundan gedir.
Təşəkkür edirəm. Canbaki davam edəcək.
Nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soysun, olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Canbaki davam edir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı nəyə görə önəmlidir sualına cavab arayırıq. Nabey, mən xeyli mesaj almışıq. Verişimiz də 12:53 dəqiqə. Bir neçə də 4-5 dəqiqə vaxtımız qalıb elə çıxır ki, mümkün mü tez-tez oxuyum və siz cavablayasınız. Belə. Yazır ki, Kübra xanım yazır ki, elə ölkə varmı ki, orada dinç nümayişçilərə qarşı güc tətbiqi qadağan edilsin? Varmı elə bir ölkə?
Əslində, bütün çağdaş demokratik ölkələrdə dinç toplantılara qarşı güc tətbiq edilməsi qadağandır. 94-cü ilin Kopenhagen razılaşması var. Avropa Şurası, ATƏT-in üzv olan ölkələr onu imzalayıb və üzərlərinə öhdəlik götürüblər ki, sərbəst toplaşmaqla bağlı məhdudiyyətlər, o cümlədən güc tətbiqi ancaq qanunla müəyyən ediləcək. Ondan aşağı normativ aktların belə şey müəyyən etmək ixtiyarı yoxdur. İkincisi, dövlətlər öz üzərlərinə öhdəlik götürüblər ki, dinç toplantıları müdafiə edəcəklər və əhalinin toplaşmasına imkan yaradacaqlar.
Növbəti mesaj Mərdəkəndan yazır, Yusuf Cəfərov yazır ki, siz hüquqçular assosiasiyasının adını çəkdiniz. Bu assosiasiya heç olmasa bircə ədalətsiz hakimi işdən çıxarda bilib Mərnağı bəy. Sizdən çəkinmirlərsə qanuna dəyişiklik və əlavələrinizi kim vicdan alacaq? Yusif Cəfərov yazır.
Bilirsiniz, bu sualı mənə o gün Aynis radiosunda da verdilər.
Doğrudan mı? Görünür, hamını maraqlandırır bizi.
Bəli, çünki adamlarda günah yoxdur. Hamı bilir ki, Azərbaycan parlamentində alternativ layihələrin müzakirə çıxarılmaması praktikası var. Yəni, ancaq prezident aparatında və Milli Məclisin özünün aparatında hazırlanmış layihələr çıxarılır müzakirəyə və alternativ fikir əslində qəbul edilmir və müzakirəyə də buraxılmır. Bu mənada təbii ki, mən bu pessimizmi bölüşürəm. Amma başqa tərəfdən, biz Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunvericiliyin inkişaf tendensiyalarını müəyyən eləmək istəyirik. Biz istəyirik ki, qanunvericilərimizin əlində hazır resept olsun. Biz istəyirik ki, onlar əgər bu qanunu dəyişmək istəsələr, ATƏT-in və başqa Avropa Şurasının tələbi ilə bu dəyişiklik keçdiriz, baş tutacaq bu yaxın vaxtlarda, mən buna əminəm. Onda onların əlində heç olmasa material olsun və biz də bir vətəndaş olaraq bu işə öz töhfəmizi verməyə çalışırıq. Qaldı, əgər parlamentdə onu müzakirəyə çıxarmayacaqlarsa, bu artıq bizim günahımız deyil. Hakimlərin cəzalandırılması məsələsinə gəldikdə isə bu Məhkəmə Hüquq Şurasının səlahiyyətinə aiddir. Çox təəssüf ki, bizim dəfələrlə Məhkəmə Hüquq Şurasını elədiyimiz müraciətlər müzakirəyə çıxarılmır hakimlərin cəzalandırılması ilə bağlı. Baxmayaraq ki, biz kifayət qədər bir hüquqçu kimi əsaslı dəlillər ortaya qoyuruq. Bu da Azərbaycanda icra hakimiyyətinin qanunvericiliyi və onun tətbiqi təcrübəsinə olan münasibəti ilə bağlıdır.
Təşəkkürlər. Növbəti mesaj. Can Bakıya salamlar. Yaxşı mövzu seçmişsiniz, amma ən yaxşısı o suala cavab verin ki, qanun təzələnsə, hansı təminat var ki, məhkəmələr onu nəzər alacaq? Hakimlər nümayişə çıxmır ki, özlərinin də döyülmə ehtimalını gözə alıb sözü gedən qanuna hörmətlə yanaşsınlar. Sevil xanım yazır.
Bilirsiniz, əgər tamaşaçılar məni
dinləyicilər
məni məcbur eləmək istəyirlərsə ki, deyim, bəli, bunların heç bir mənası olmayacaq. Mən prinsipcə bunu da deyə bilərəm, amma bununla qətiyyən razı deyiləm. Söhbət ondan gedir ki, biz burada məhz indiki qanunda olmayan qarantiyalar nəzərdə tutmuşuq, mövcud qarantiyaları gücləndirməyə çalışmışıq və burada göstərilir ki, məhkəmələr toplantıların icazə verilməməsi, qadağan edilməsi, dağıdılması ilə bağlı işlərə mütləq 3 gün müddətində baxmalıdırlar. Hətta o mitingin olacağı gün baş verirsə, bir gün ərzində məhkəmə işə baxıb qərar qəbul etməlidir. Bu seçki işlərlə bağlı qanunvericilikdə tətbiq edilən praktikadır, real praktikadır. Və bundan əlavə biz hesab edirik ki, məhkəmələrdə bu işlərə baxılarkən əvvəla hakimlər çalışırlar, yayınsınlar. Bir neçə iddialar var ki, ondan artıq mən iddia bilirəm ki, məhkəmələrdə neçə aylar, illərlə yatıb qalır, çalışırlar, baxmasınlar. Çünki baxsalar, bu qərar bir mənalıdır ki, icra hakimiyyətinin fəaliyyəti qanunsuz hesab edilməlidir, çəkinirlər. İkincisi, təbii ki, bu söhbət mitingə münasibət, hakimlərin mitingə münasibəti deyil. Bu bütövlükdə Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi problemidir ki, bu da Azərbaycanda ən ağırlı məsələlərdən biridir.
Aha, bir mesaj da var, amma oxusam, vaxt azdır çox. Oxumuram, bağışlayın, üzr istəyirəm. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Mənağı bəyə verilişimizə qatıldığınız üçün. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Verilişimiz sərbəst toplaşmaq azadlığı nəyə görə önəmli sualına cavab aradıq. Qonağımız Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının təşkilatçılarından biri Ənağa Hacıbəyli oldu. Verilişimiz sona çatır. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sağ olun. Sabah eyni vaxtda, eyni zamanda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlər olacaq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirdi. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radio.